Bu şairin dili Samani dövrünün son çağlarında yaşayan şairlerin dilinə çox yaxındır. Onun şiir divanında bəzi sözlər və ibarələr 4-cü əsrin son çağlarında işlənən şivə ilə gətirilib. Bununla belə lazım gəldikdə ərəb dili ibarələrindən də faydalanıb. Nasir Xüsrunun əhval ruhiyyəsi dəyişilib, İsmailiyyə məzhəbinə yönəlib, bu məzhəbi təbliğ etməyə üz gətirməsindən sonra şiirlərində məzhəbi olması bəllənir. Demək olar ki, gahdan onun bəzi qəsidələri əlavə etdiyi müqəddəmələri və nəticələrinə diqqət yetirərək bir təbliğçinin sözlərinə oxşayır. Nasir Xüsro adlı halda münaqişəli olan mühüm fəlsəfi məsələləri də şiirlərində gətirib və çətin şiir dilində tamam məharətlə öz bəhsindən asan bir nəticə çıxarır. Şairin elmi zehni səbəb olub ki, o məqsədlərini bəyan etməkdə kəskinliklə məntiq əhlinin şivəsini seçsin. Onun sözləri bütün məntiqi dəlillərlə yanaşıdır elə. Buna görə də onun şiirlərində incə xəyallar və həyəcanlar az görünür. Üst-üstə deməliyik, Nasir Xüsro əslində başqa şairləri cəzb edən zahiri gözəlliklər və aldadıcı sahələrə diqqət yetirməyir. O artıq əqli və əsas həqiqətlər, habelə dini inancları diqqət mərkəzində saxlayır. Elə bu yüzdən onun təbii vəsflərini də əqli və məzhəbi bəhzlərinə giriş kimi hesab etmək olar. Nasir Xüsro dərbar şairi deyil və əgər belə olsa da onun bunu şiirlərindən heç biri bizim əlimizə çatmayıb. Nasir Xüsro mövizə və hikmətlərin bəyan edilməsində məsnəvilər hazırlayan lap ilkin şəxslərdəndir. Onun qəsidələri əsla bu fikirlərdən uzaq qalmayıb. Hörmətli dinləyicilər, siz İran fəxrləri, dünya irsləri ünvanlı həftəlik söhbətimizi dinlədiniz. Əzizlər, xatırlatmalıyam, siz bizim bütün verilişlərimizi saytımız tariqi ilə də izləyə bilərsiniz. Saytımızın ünvanı belədir: www.aztabriz.irib.ir.
Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun. Mehriban dostlarımız, bu saatda Qur'an nağılları verilişini dinləyəcəksiniz.
نبص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين
Kur'an nağılları.
بسم الله الرحمن الرحیم.
ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين.
موسى. Üçüncü hissə. Nağlımızın qabaqçı bölümündə dedik ki, Musa aleyhisselam öz qardaşı Harun ilə bərabər Fironun nəzdinə getdi. Onu pərvərdigara iman gətirməyə dəvət etdi. Ancaq Firon Musa aleyhisselamın sözünü qəbul etməyib, onun möcüzəvi hərəkətlərinə isə laqeyd yanaşdı. Cadugərlərini və sahirlərini Musa ilə qarşılaşmağa çağırdı. İndi də nağılımızı davam etdiririk. Həzrət Musa aleyhisselamın sözlərini eşidən Firon ona xətabən dedi, kimsə məndən qüdrətli deyildir. Məndən başqa ayrısını özünə məbud kimi bilsən, səni dara çəkəcəyəm. Musa aleyhisselam, mən öz pərvərdigarımın himayəsi kölgəsindəyəm, dedi. Mən kimsənin hədələrindən qorxmuram, ancaq sənə bir möcüzə göstərmək istəyirəm, deyə sözünə davam etdirdi. Musa aleyhisselam Pərvərdigarın inayətindən olan möcüzələrini göstərməyə başladı. Amma Firon öz qururu və təkəbbüründən dönməyib, öz ətrafında olan hökumət başçılarına dedi, bu iki nəfər sehirbazdılar. Mənim bunlardan yaxşı bir şəxslərim vardır ki, bunlardan daha kifayətlidirlər. Firon Musaya bir günü yarışma üçün seç, dedi. Musa isə şəhərin ümumi bayram gününü seçdi. Nəhayətdə Moud günü gəlib çatdı. Musa aleyhisselam bir daha xalq arasında Firon və səhabələrinə xətabən bir olan Allahdan söz açdı. Bir daha bütün insanları Allaha dəvət etdi. O zaman ölkənin başa başından bir yerə toplaşan sahirlər Musaya dedilər, İlk öncə sən çəliyini yerə salıb işə başlayırsan, ya biz? Musa dedi, siz öz sehirlərinizi göstərin, sonra isə mən, öz möcüzəmi sizə göstərəcəyəm. Cadugərlər öz çəliklərini yerə atıb, cəmaatın gözü önündə onları hərəkətə məcbur etdilər. Bununla da cəmaat dəhşətə düşdü. Bir an sonra Musa aleyhisselam öz çəliyini tam özünə güvənlə yerə buraxıb, ilahi möcüzəni hamlara aşkar etdi. Musa aleyhisselamın çəliyi əcdahaya çevrilib, sahirlərin xəyalatla yaranan ilanlarını məhv etdi. Elə bu zaman sahirlər başa düşdülər ki, bu adi bir iş deyil, mütləq bu bir səmavi iş olacaqdır. Elə bu zaman hamısı səcdəyə düşdülər. Hamının huzurunda elan etdilər ki, biz Musa və Harunun pərvərdigarına inanırıq. Firon dedi, mən sizə izin vermədən ona iman gətirirsinizmi? Mən sizi ağır işkəncələrə məruz qoyub cəzalandıracağam.
قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض İnnəmə təqzi gəzihil həyətəd dünyə.
Musa ilə Firon arasında gərginlik şiddətləndi. Öz taxt tacını təhlükədə görən Firon, Bəni İsrailə qarşı öz hiddətli rəftarını artdı. Tam əziyyətə düşən Bəni İsrail qövmü, Musa aleyhissalamə xətabən dedi, biz səndən öncə və bəlkə də səndən sonra daima rahatsız yaşamışıq. Musa dedi, ümid var olun. Pərvərdigar sizin düşməninizi məhv edəcək. Sizi onların canişini qərar verəcək. O zaman siz nə iş görəcəksiniz?
Qalu uzina min qabl an ta'tiyana və min ba'd ma ji'tana. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون.
Rəvayətlərə görə cadugərlərin Musa aleyhisselam və onun Allahına iman gətirdiyi zaman başqa bir neçə qadın və kişi isə Musaya inanırdılar. O cümlədən Həzbil adlı bir şəxs ki, Ali Firon möminünə məşhurdur. O, öz imanını gizlətdi. O zamana dək ki, Firon Həzrət Musa aleyhissalamın qətlinə plan qurdu. Elə o zaman Həzbil öz imanını açıq-aşkar şəkildə bəyan edərək dedi, siz bir insanı bir olan Allaha inamı üçün öldürürsünüzmü? O, sənin üçün pərvərdigar tərəfindən aydın bir dəlillər gətirir.
وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ
O kişi bütün insanlara xətabən, mən sizə nazil olan əzabdan qorxuram, dedi.
وَقَالَ الَّذ۪ي آمَنَ يَا قَوْمِ اِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذ۪ينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد
موسى عليه السلام إيمان getirenlerin başka birisi de Firavun'un hayat yoldaşı Asiye'nin yakınlarından idi. Firavun onun Musa aleyhisselama inamından haberdar olduqda belə əmr etdi ki, böyük bir ateş hazırlayıb onun övladını bir bə bir o ateşə atıb yandırsınlar. Nəhayətdə o qadının özünü isə Firavunun kin ateşində yandırdılar. Firavunun həyat yoldaşı olan Asiye də iman gətirənlərdən biriydi. O, bir neçə müddət öz inamını gizlədirdi, ancaq o qadının öldürülməsindən sonra Asiye isə imanını aşkar etdi. O, Firavuna dedi, vay olsun sənə ki, belə bir kin və nifrəti öz ürəyində becərtmisən. Sən Allaha belə bir cəsarət edirsən, o yaradan şəxsləri sən öldürürsənmi? Bu sözləri eşidən Firavun öz həyat yoldaşına qəzəblənərək dedi, mütləq sən divanəsən. Asiye, yox, mən divanə deyiləm, təkcə bir olan Allah iman gətirənlərdənəm, dedi. Firavun nəhayətdə öz həyat yoldaşı Asiyənin inamına dözə bilməyib onu dara çəkdi. Can yandıran günəş altında onu işkəncə etdi. Asiye ömrünün son anlarında Pərvərdigarın dərgahına belə ərz etdi. Ey mənim Rəbbim, mənim üçün öz yanında bir bəndə kimi qəbul. Ey mənim Rəbbim, məni öz yanında həqiqi bir bəndə kimi qəbul et. Və məni Firavunun şərrindən xilas et. Bəli, Asiye isə böyük pərvərdigara inamı üçün Firavun tərəfindən qəzəbə məruz qalıb, öz inam və ürək etiqadına görə öldürüldü. Pərvərdigar Asiyenin duasını müstəcab etdi və elə buna görə də o cənnət qadınlarının sırasında yerləşdirildi. Bəllidir ki, zülm heç zaman yerdə qalmaz. Pərvərdigarın əzabı Firavun ve onun sahabelerine karşı nazil oldu. Əkinçilik imkanı ve güdreti onlardan alındı. Ağır bir şerait hüküm sürüldü. Başqa rəvayətlərə görə Pərvərdigar Firavunlara qarşı digər ağır bir əzab da nazil etdi. İlahinin digər bir əzabı Firavunların bütün mal sərvətlərinin daşa dönməsi idi. Firavun günbəgün Bəni İsrail xalqı üçün ağır və sərt şərait yaradırdı. Ancaq Musa aleyhissalam ilə sahabələri tam dözümlə səbir edib Allaha təvəkkül edirdilər. Nəhayətdə Pərvərdigar bir gün Musa aleyhissalama vəhy etdi ki, Ey Musa, bəndələrimi gecə çağlarında Misirdən bayıra çıxardı. Dənizin arasında bir yol yarat və Firavunun səni izləməsindən heç qorxma.
وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ
Musa aleyhissalam isə bir gecə sahabələrini bir yerə toplayaraq onlarla bərabər dənizə sarı hərəkət etdi. Xəbər Firavuna çatdıqda, o isə minlərlə əskərini onların ardınca göndərdi. Bu nağıl davam edəcək. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Mehriban dostlarımız, sevimli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Əzizlər, bu saatda birlikdə İran bazarı verilişini eşidəcəyik. İran bazarı.
Salam, xoş gördük, xoş anlar, sevgi dolu saatlar diləyirik hər birinizə, dəyərli dostlarımız. Təbriz Radiosundan növbəti İran Bazarı verilişi ilə efirə çıxmışıq bugün də. Bizi dinləyin lütfən. Dostlarımız, bugün də İran Bazarının bir ayrı bölümü ilə qulluğunuzdayıq. Bugün yenə də İranda elm təməlli iqtisadiyyat və elm təməlli şirkətlər barədə söhbət edəcəyik. Lütfən bizə zəng açın, fikirlərinizi bölüşün bizimlə. Stadiyomuzun telefon nömrəsi 0098-413-316-24-21, WhatsApp nömrəmiz 0098-902-73-20-163-dür. Sonuncu proqramda biz İranda iki biliyə əsaslanan şirkətin fəaliyyəti ilə tanış olduq. Bu proqramda Geçme Voltaj Elektrikal kampaniyi təqdim edəcəyik. Geçme Voltaj Elektronik və Elektrik Mühəndisi kampaniyası 1396-cı günəş ili 2017-ci milad ilində istehsalat üzrə biliklərə əsaslanan lisensiya almışdır. 18 ildən artıq təcrübəyə malik bu şirkət 2001-ci ildə Almanya'nın Siemens şirkətini və 2009-cu ildə Çinin Kinjo şirkətini sənaye avtomatlaşdırılması və ölçmə cihazlarından istifadə edərək sənaye elektrik enerjisi sahəsində avadanlıq və sistemlərin satışı və texniki mühəndislik xidmətlərini təmsil etməyə müvəffəq olmuşdur. Sənaye avtomatlaşdırılması və ölçmə cihazları bu şirkətdə istehsal olunur. Hazırda bu şirkət satış heyəti, texniki, təmir, nasazlıqların aradan qaldırılması xidməti, SSI, təlim və layihənin həyata keçirilməsindən istifadə edir. Neft, qaz, neft kimya, metal sənayesi, avtomobil, hissələrin istehsalı, qida, sement, toxuculuq, rezin sənayesi, şüşə, kağız, lövhə, ərzaqçılıq sənayesi, maftil və kabl, maşın qayırma və digər sahələrdə istehlakçılara xidmətlər göstərmək, maşın qayırma sənayesi üzrə universitetlər və peşəkar texniki mərkəzlərə xidmətlər təqdim etmək bu şirkətin missiyalarıdır. Siemens Sənaye Avtomatlaşdırma Avadanlığının satışı, Siemens CNC idarə etmə sistemlərinin və sürücülük avadanlığının satışı, Siemens aşağı və orta təzyiqli avadanlıqların satışı, sənaye avtomatlaşdırma sistemlərinin, ölçmə cihazlarının, mexatronika və robotikanın təlimi, sənaye nəzarət laboratoriyasının layihələndirilməsi və tikintisi, elektrik nəzarətinin istehsalı, panellər, elektrik idarə etmə panellərinin istehsalı, elektrik panelləri və fittinglərin istehsalı, Kinjo sənaye avtomatlaşdırma avadanlığının satışı və AC mühərriklərinin və Kinjo esteprinin sürətinə nəzarətin satışı bu şirkətin xidmətləri sırasındadır. Çində aparıcı HMI istehsalçısıdır. Bu şirkət sabit və etibarlı aparat, istifadəçi proqram sistemi təminatı və rəqabət qabiliyyəti qiymət təmin etməklə tam istehsal xəttindən istifadə edərək dünyada çoxlu pərəstişkarlar qazanmışdır. Bu kampaniyanın məhsulları, laboratoriya və tədris avadanlıqları, robot tədqiqat mərkəzi, intellektual robot sistemləri və kommutatorlar və periferik qurğulardır. Laboratoriya və tədris avadanlığının müxtəlif alt qrupları var və bu məhsulların hər birində bir neçə təhsil alt dəsti var ki, biz bu məhsullardan birini nümunə kimi təqdim etməyə kifayət edəcəyik.
Günəş Enerjisi Tədqiqat və Tədris Kompleksinin özünün 5 təhsil məhsulu var. Bu təlim dərslərindən biri Günəş Enerjisi Ötürücüsünün təlim dəsti paketidir ki, bu da portativ daimi təlim dəstidir və professor və tələbələr tərəfindən günəş çevricisini işə salmaq üçün fotovoltaik enerjisi sistemlərinin əsasları ilə tanış olmaq üçün istifadə edilə bilər. Dəst asan daşın maddisi elektrik dövrəsinin işə salınması və 3 fazalı AC nasosunun qurulması və ağıllı suvarma üçün fermanın simulyasiyası kimi xüsusiyyətlərə malikdir. Bu təhsil simulyatorunda şəhər elektrik enerjisinə ehtiyac olmadan təsarrufatın ağıllı suvarılması üçün elektrik mühərrikinin gücünü tam təmin etmək üzrə 150 watt günəş panelləri vardır. Bu panellərin sayı 10 dənədir. Sənaye miqyasında günəş enerjisi ilə bağlı təlimlərlə yanaşı, inverter, 3 fazalı AC mühərriki, günəş enerjisi çevricisi, HMI və s. təlimlə yanaşı bu dəstə yer alır. Dəyərli dostlarımız Təbriz Radiosunda növbəti İran Bazarı verilişini dinləməkdəsiniz. Biz bugünkü verilişimizdə sizə İranda elmi təməlli geçmə voltaj elektrik mühəndisliyi kampanyasını sizə təqdim edirik.
Bahar nesimler insin yurduma esin Kazan kademlerin gülzardan kesin Esin okuyun vatanin canı dirilsin Ruhları tezelendiren bahar nağmesin Esin okuyun vatanin canı dirilsin Ruhları tezelendiren bahar nağmesin Adın gələndə sızıldır canım, gözəl İranım, əziz İranım. Adın gələndə sızıldır canım, gözəl İranım, əziz İranım, gözəl İranım, əziz İranım. خاک پاک میهنه ی آسمان ببار ببار پر جوانه کن خاک این دیار تو هر بیفشان به سر سرزمین من به هر کجا گل بپاش خنده ای بکار تو هر بیفشان به سر سرزمین من به هر کجا گل بپاش خنده ای بکار نام عزیزت شیرین تر از جان همه وجودم فدای ایران نام عزیزت شیرین تر از جان همه هستیم فدای ایران همه هستیم فدای ایران bizi ışıklandıran, adın gelende sızıldır canım, güzel İran'ım, aziz İran'ım. Adın gelende sızıldır canım, güzel İran'ım, aziz İran'ım, güzel İran'ım, aziz İran'ım. Nam tu İran dede cihan derakşi, dehli iman nefese dobare bakşi. Nam azizet şirin tar az can, همه وجودم هدای ایران. نام عزیزت شیرین تر از جان، همه هستیم هدای ایران، همه هستیم هدای ایران. آدم گلنده سزلدر جانم، گزل ایرانم، عزیز ایرانم. Adım gelende sızıldır canım, güzel İran'ım, aziz İran'ım, güzel İran'ım, aziz İran'ım.
Değerli dostlarımız, Tabriz Radyosu'nda nöbeti İran Bazar verilişi devam edir. İran'da biz elm temelli şirket olan Geçme Voltaj Elektrik Mühendisliği kampanyasını size təqdim edirdik. Bu şirkətin məhsullarının təqdiminin davamı ilə qulluğunuzda. Voltaj Robotik Tədqiqat Mərkəzi 2010-cu ilin yanvar ayından fəaliyyət göstərən bu şirkətin daha bir məhsuludur. Robotexnika və İntellektual Robotexnika Araşdırma Mərkəzi İranda sənaye müstəqilliyinə cəhd göstərmək, robotexnika və avtomatlaşdırma ilə bağlı texnologiyaların inkişaf etdirilməsi məqsədi ilə yaradılıb. Bu mərkəzin məqsədi robototexnika sahəsində elmi və tədqiqat fəaliyyətinin genişləndirilməsi, intellektual robot sistemlərinin qurulması, süni intellekt layihələrinin aparılması və müasir robot texnologiyaları haqqında tam biliklərin əldə edilməsi və İranda robototexnika sənayesinin gücləndirilməsi üçün müvafiq sahələr və layihələrin təmin edilməsidir. Müxtəlif intellektual robot sistemlərinin, sənaye robotlarının, təlim və tədqiqat robotlarının mükəmməl dizaynı və tikintisidir. Bu mərkəz həmçinin İran robot sənayesini lokallaşdırmaq, gücləndirmək və inkişaf etdirmək məqsədi ilə tələbələrin elmi və tədqiqat layihələrini alqışlayıb və dəstəkləyir. Bu mərkəzin digər fəaliyyət istiqamətlərinə yerli və xarici layihələr və məqalələr daxil olmaqla elmi və tədqiqat məlumat bazası yaratmaq, sərgilərdə, konferanslarda, seminarlarda və elmi tədqiqat görüşlərində iştirak etmək daxildir. Bu mərkəz artıq intellektual robot sistemləri, sənaye robotları, təlim və tədqiqat robotları sahəsində müxtəlif layihələri tamamlayıbdır. Elmi və tədqiqat xidmətləri sahəsində faydalı kitabların təqdim edilməsi, robototexnika sahəsində məqalələrin yazılması və tərcüməsi, elmi tədqiqat mərkəzləri ilə sıx iki tərəfli əlaqələr, seminarların və tədris elmi seminarların keçirilməsi, bu sahədə fəaliyyət göstərən universitetlərlə elmi tədqiqat əlaqələri müasir texnologiyaların tətbiqi ilə yanaşı, müxtəlif sənaye robotlarının layihələndirilməsi, dünyada robot texnologiyasının və bu texnologiyanın lokallaşdırılması üçün onun inkişaf yolunun öyrənilməsi, robototexnika və intellektual robot sistemləri sahəsində elmi və tədqiqat layihələrinin dəstəklənməsi, həllərin öyrənilməsi və tədqiqi, təlim və təkmilləşdirmə ölkə daxilində və xaricində robototexnika elmi və texnologiyasının inkişafı və müasir texnologiyaların tətbiqi ilə yanaşı müxtəlif növ intellektual robot sistemləri və mexatronik avadanlıqların layihələndirilməsi bu sektorun fəaliyyətləri sırasındadır. Geçmə Voltaj Tədqiqat və İnkişaf Mərkəzi Assosiasiyasının Nəzarət və Ölçmə Mühəndisləri Assosiasiyasının İran Neft Sənayesi Avadanlıqları İstehsalçıları Assosiasiyasının Sənaye Avtomatlaşdırma Şirkəti Assosiasiyasının İran Elektrik Laboratoriyaları Şirkətinin Sabah Araşdırma Şirkətinin və Geçm International'ın üzvüdür. İnkişaf Mərkəzi Texniki, Mühəndislik Lisensiyası və Mədən Sənayesi və Ticarət Nazirliyindən Sənaye və Dağ Mədən Tədqiqat Mərkəzi yaratmaq üçün lisensiyaya malikdir. İran pazarını təşkil etdi. Prodüser Nəsrin xanım Milanizadə, səs mühəndisimiz cənab Məhəmməd Rıza Rəhimi, verilişin aparıcısı Mənrubə Qəhrəmanzadə. Astavriz.irib.ir web saytımızın ünvanıdır. Hemen verilişi bir daha web saytımızın arxiv bölümünden alıp dinleyebilirsiniz değerli dinleyiciler. Bizə vaxt ayırdığınıza görə hər birinizə minnətdarıq. Növbəti verilişlərdə görüşmək diləyilə. Hələlik dostlar.
Bir daha hoş gördük sizi, aziz və dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq. Əzizlər, bu saatda birlikdə Dünya Ötən Həftədə verilişini dinləyəcəyik.
Dünya Ötən Həftədə. Salam, hoş gördüyüm, hörmətli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbəti verilişimizlə qulluğunuzdayıq. Bizimlə qalın. Dostlar, növbəti verilişimizi ötən bir neçə gün ərzində Ukraynada baş verən hadisələrə həsr eləmişik və bu haqda danışacaq. Lütfən bizimlə qalın. Ukrayna böhranı ilə bağlı qətnamə və Rusiyanın bu ölkəyə hərbi müdaxiləsinə son qoyulması çağırışı BMT Baş Assambleyasında səs verməyə qoyulur. Ayar Aybı müxbirinin verdiyi məlumatı görə BMT Təhlükəsizlik Şurasının 11 üzvü bir iclasda BMT Baş Assambleyasının Ukrayna ilgili təcili iclasının çağırılmasının lehinə səs veriblər. Nizamnamiyə görə söhbət məzmunun məsələsi deyil və ABŞ-ın BMT-dəki səfirinin sözlərinə görə Rusiyanın vetosu da heç nəyi dəyişə bilməyib. Washington burada NATO-nun Rusiya-Ukrayna müharibəsinə girməyəcəyini bəyan edib. Britaniyalılar BMT Baş Assambleyasının xüsusi sessiyasının nəticələrini mühüm və diplomatik mesaj adlandırırlar ki, rusları daha da təcrid edəcəkdir. Ukraynanın BMT-dəki səfiri 16 uşağın öldürüldüyünü və Putinin ağır silahlardan istifadə etdiyini bildirib. O, 4300 rus hərbiçisinin həlak olduğuna dair statistik məlumatları açıqlayıb və əlbəttə Rusiyanın Təhlükəsizlik Şurasına sədrlik müddətinin 48 saatdan sonra başa çatacağından sevincini gizlətməyib. Ukrayna Belarus Qumel şəhərində Rusiya ilə danışıqlara razılıq verib. Ayar Aybı müxbirinin verdiyi məlumatı görə bu barədə Rusiya prezidentinin köməkçisi, danışıqlardakı Rusiya nümayəndə heyətinin rəhbəri Vladimir Medinski deyib. Bildirilib ki, Rusiya nümayəndə heyəti artıq görüş yerinə gedir. Məlumatı Ukrayna prezidenti də təsdiq edib. Zelenski deyib, Ukrayna nümayəndə heyəti Ukrayna-Belarus sərhədində Pripyat çayı ərazisində Rusiya ilə əvvəlcədən şərtsiz görüşəcək. Ukrayna dövlət başçısının sözlərinə görə Aleksandr Lukashenko Ukrayna nümayəndə heyətinin gediş-gəliş danışıqlar və qayıdış zamanı Belarus ərazisinə yerləşdirilən bütün təyyarə, helikopter və raketlərin yerdə qalacağını öz üzərinə götürüb. Rusiya prezidenti Vladimir Putin hərbi komandanlara göstəriş verib ki, bu ölkə ordusunun önləyici nüvə arsenalını xüsusi hazırlıq vəziyyətinə gətirsinlər. Ayar Aybı müxbirinin verdiyi məlumata görə o bu sözləri Kremlədə Rusiya Müdafiə Naziri və Silahlı Qüvvələrin baş komandanının iştirakı ilə keçirilən iclasda bəyan edib. Putin deyib, Qərb ölkələrinin yüksəkçinli rəsmiləri Rusiyaya qarşı hücum ifadələri işlədiblər. Putin Qərb ölkələrinin sanksiyalarını qanunsuz adlandırıb. Bəli dostlar, Ukrayna böhranını analiz edirik. Odur ki, qonağımız var stadiyomuzda, sağ olsun dəvətimizi qəbul edib. Radiomuzun rəhbəri Hacı Məhdin Əlbəndinin Ukrayna böhranı ilə ilgili ətraflı şərhini dinləyəcəyik. Hacı, buyurun, söz sizdə.
Əziz ustadımız cənab doktor Cəlil Naibyanın bir tezi vardı. O deyir ki, hər harda dünyada bir fitnə, fəsad üz verirsə, orada İngiltərənin ayağını sən görə bilərsən. Aydıncasına və bunu sübut edir. Bugünkü gündə dünyanın hər harasında bir fitnə fəsad üz verdisə, siyonistlərin ayağı orada vardı. Yəni, bunu, bu müəllifəni, siyonistləri...
Göstərici, bəli.
Bəli, bu göstəricini kənara qoydunsa, bu təhlil oda bilməz. Bunu araşdırmaq olmaz.
Bəli.
Bunun da əsas səbəbi budur ki, siyonistlər bilirlər ki, bunların siyasi həyatları və varlıqları sona çatmaqdadır.
Təhlükədədir.
Çalışırlar ki, bəlkə bu qurtuluşdan nəcət tapsın. Ancaq bu ilahi vədidir. Mən istəmirəm bu məsələyə çox girişəm. Mən. Yəni, Bu ondan qeydir ki, neçə il bundan əvvəl əziz rəhbərimiz Həzrət Atullah Əl-Uzma İmam Xamneyi buyurdular ki, siyanistlər 25 il sonranı görməyəcəklər. Və bu aydın məsələdir. Siyanistlər bunu bilirlər ki, yer üzündən üzülməlidirlər. Dediyim kimi, daha bugün şərq güclənibdir. Siyanist qərbə arxalanırdı və qərbin gücü ilə eləyə bilirdi. Qərb Asiyada, Fələstində, Livanda hər nə istirdi, eləyirdi.
Bəli.
Ancaq indi edə bilmir. 33 günlük müharibə, 22 günlük müharibə, sonra Qəzza müharibələri.
Hacı, Suriyada olmur. Biz bunu gördük. Bunlar Rusa batanmadılar. Niyə bu səhv elədilər burada? Səbəb orada görmürdülərmi? Dərs olmadı mı?
Baxın, biz siyanistlər çalışırdılar ki, Ukrayna vasitəsilə, Qazaxıstan vasitəsilə, Əfqanistan vasitəsilə Rusiyanı hədələsinlər və Rusiyanı öz sərhədlərində, dedim, bir darısqallığa salsınlar ki, sərhəddindən çıxa bilməsin. Bəli. Niyə Rusiya belə əhəmiyyətə malik olubdur ki, öz sərhədindən çıxanmasın? Bunun neçə səbəbi vardır? Bir səbəb budur ki, Rusiya bugünkü gündə BMT-nin sədrliyindədir.
Bəli.
Dövrü sədri,
Rusiyadır.
Digər tərəfdən bunun veto haqqı vardır. Yəni, Təhlükəsizlik Şurasında bu hər nə istəsə veto eləyə bilər. Son günlərdə də bir qətnaməni veto elədi. Ondan hamısından mühüm budur ki, Rusiya İranla ilgili əlaqələri vardır. Yəni, bugün şərqdə bir başqa bir qüvvə müvazinəsi yaranıbdır. O da İran, Çin və Rusiya Çin, bəli, Çin. Gücüdür. Bu güc qərbin qabağında dayana bilər. Bu İpək yolundan asılıdır.
Bəli.
Bu Qafqaz məsələsində, Zəngizur məsələsi, bu kimi məsələlərin ortaya gəlməsində, siyanistlərin çalışmasında bunu gördük ki, şumal-cənub koridoru istəmirdilər. Həqiqətə çatsın və doğrulsun. Bunlar hamısı bunu göstərir. Əgər İran şumal-cənub koridorunu doğrulda bilsə, Tehran birbaşa gedir vəsl olur Dəmişqə və Dəmişqdən İran başqa dənizlərə yol tapır. Ancaq izin versəniz, buradan mən bir qayıdım Ukrayna məsələsinə.
Bəli, bəli, mütləq.
Baxın, bir səhv etmirəmsə, bu Berjinskinin sözüdür ki, deyir ki, Rusiya Ukrayna ilə bərabər Rusiyanın Ukraynası olması halda, yəni Ukraynası oldusa, Rusiya bir Asiyai, Avropayı qüvvədir.
Avrasiya, bəli.
Bəli. Hələ Avrasiya o məniyə yox. Asiyai və Avropa, yəni bəli. Asiyai gücdür, eyni halda Avropayı gücdür. Yəni, dünyəvi səviyyədə bu mətrəh ola bilər. Ancaq Rusiyanın Ukraynası olmasa, Rusiya yalnız Asiyai bir gücdür. Yəni, Avropayı gücünü, Avropa gücünü İçin. Əldən verir. Xob, bu, təbiidir, Rusiya əsas bir məsələdir. NATO gələ Ukraynada, girə Ukraynada bunun sərhədlərində hədəliyə təhdididə, onda Rusiya buna dözə bilməz. Bir məsələ budur. Yəni, Rusiya istəmir ki, bugün dünya üzərində hər nə iş istir görə, buna qərbdən icazala. Bəli. İkinci məsələ. Azərbaycan mediasında gördünüz ki, neçə il bundan əvvəldən, neçə ay bundan əvvəldən bağışlayın, bir məsələ bəli. Ortaya gəlib ki, bu da Amerikalıların sözləridir ki, Rusiya Sovet İttifaqını yenidən qurmaq istəyir.
Bəli, belə bir şantaj oldu.
Yəni, Rusiya çalışır ki, Rusiya çox çalışmalı deyil buna. Hər halda Rusiyanın otoritəsi, Sovetdən ayrılmış respublikaların hamısında eləcə də Azərbaycanda vardı. Hı-hı. Bu bir aydın məsələdir. Yəni, Rusiya belə deyil ki, Ukraynada bunun nüfuzu olmasın, belə deyil ki, Azərbaycanda, Ermənistanda, Gürcüstanda, Tacikistanda, Üzbəkistanda, Türkmənistanda Rusiyanın otoritəsi Hı-hı. və gücü olmasın. Rusiya bunların hamısında güclüdür. Hər halda çox da sevir ki, qərbi yönlü hökumətlər bunlarda olmasın. Olanda da keçinibdir.
Doğru.
Ancaq yəni, bu Rusiya bir həyatı məsələ idi. Rusiyaya görə Rusiya olduğunda qərbdən məzun olaydı. Bunu istəmirdi heç vaxt Putin. Ya da görə özünün dünya səviyyəsində güclü olduğunu və Avropayı bir güc olduğunu sübut edəydi. Ukrayna məsələsinin, Ukrayna müharibəsinin başlanğıcının əsas səbəbi budur. Bu bir məsələdir. İkinci məsələ bundan ibarətdir. Putin bilirdi ki, bu oyunda Avropa bundan düz deməyəcək. Bir söz attı ortaya. Dedi, biz Ukraynaya giririk nə o nazilərlə, nə o nasistlərlə mübarizə edə. Bunun bir aydın mesajı idi Avropaya. Yəni, nə mənə? Yəni, əgər bir gün Stalin dövründə Rusya geldi, girdi Berlin'ə, Almanya'ya girdi və Almanya'nın paytaxtını iki böldü. Şərq Berlin, Qərb Berlin cürədi. Bugün də ona hazırdı. Yəni, bu sözü ortaya çəkdi ki, mən öz məqsədimə yetişməyə hazırım Avropanın qəlbinə gələm.
Bəli, ordu ilə müzakirələməyə hazır oldu.
Bəli. Buna mən hazırım gələm. Bu da bir məsələdir. Üçüncü məsələ Qərbin yəni, bu müharibədən nə götürəcəkdir? Baxın, bir Qərb əsla bu müharibənin olmamasını istəmir. Bəlkə Qərb bu müharibənin olmasını istəyir.
Bəli.
Bu aydın məsələdir. Yəni, bu ki, Qərb bugün timsah gözyaşı tökür, mən bilməm necə bunu...
Elədir, konkret elədir, timsah kimi gözyaşı.
Timsah kimi gözyaşı tökür, göstərir. Belə deyil. Dedim, birinci məsələ siyonistlərdən asılıdır. İkinci məsələ bundan asılıdır. Çoxdandır Avropa və Amerika çalışır Sovet İttifaqının ərazisində addım bə addım olaraq irəli
Rusiyaya gəlsin. Yaxınlaşsın, bəli.
Bəli, Rusiyaya yaxınlaşsın. Bir gün Azərbaycan da buna çalışır, bir gün Gürcüstan da çalışır. Bir gün Krimədə, Qrim adasında buna çalışır, bir gün Ukraynada buna çalışır, bir gün Qazaxıstanda buna çalışır, bir gün Türkmenistanda, bütün bu ölkələrdə çalışır ki, nə qədər başarır burada hökumətlər vasitəsilə, rəngarəng inqilablar vasitəsilə yaxınlaşsın və Rusiyanı aparsın, bir guşədə saxlasın və qoymasın Rusiya, qanad açsın. Çün bilir ki, bunu bilir. Bir dənə Kore vardı bizim, Kariya varımızdı, Şimali Kariya. Hələ onun məsələsi qərbə həll olmayıbdı. Kuba məsələsi hələ qərbə həll olmayıbdı. Yəni, bu bilir ki, Rusiya bugün buradan qanad açsa, Qərb Asiyada huzuru olacaqdı. Bəli. Amerikanın Cənub Amerikada, Latin Amerikada huzuru olacaqdı. Və İran və eləcə də Çin bununla birgə gəlsələr, bir böyük qüvvə şərqdə hasil olur. Ki, o şu, bugün hasildir. Ona görə əsas məsələ budur ki, Qərb çalışırdı buna yaxınlaşa. Və rahat deyim, Qərb çox, mən son məqsədini deyirəm, Qərbin son məqsədi budur. Çalışır, deyir ki, bu müharibə üz verdi, Qərb istədiyi budur. Ukraynanın şərqini Rus götürər, necə Kriməni götürdü, Qrim adasını götürdü. Şərqini Rus götürər, Donbası Rusiya götürər, Qərb yenə mənimkidir. Yenə də Rusiya ilə mən qonşu oluram, yəni öz sərhəddinə yenə də yaxınlaşıram. Doğru. Ancaq bu dəfə Ukraynanın qərbi daha zəifləyibdir və burada mənim huzuruma daha artıq və daha çox və eləcə də siyanistlərin huzuruna daha çox zəmin hazırlanıbdır.
Qərb dövlətlərinin Rusiyaya qarşı cəza tədbirlərinin artdığı bir vaxtda onlar Ukraynanı sürətlə silahlandırmağa başlamışlar. Ayaraybı müxbirinin verdiyi məlumatı görə Avropa Birliyi ölkələrinin xarici işlər nazirləri Ukrayna ordusuna misli görünməmiş yardımın xüsusilə 450 milyon avro dəyərində silah tədarükünün maliyyələşdirilməsi barədə razılığa gəliblər. Bu barədə AB-nin baş diplomatı Josep Borrell bildirib. Onun sözlərinə görə Avropa Birliyi ölkələri Rusiya qonşularına qarşı müharibə aparmaq üçün Ukraynaya həmçinin döyüş təyyarələri verməyə razılaşıblar. Biz hətta Ukraynaya döyüş təyyarələri təqdim edəcəyik. Biz təkcə döyüş sursatından danışmırıq. Müharibə aparmaq üçün ən vacib silahları veririk deyə o bildirib. Fevralın 24-də Rusiya prezidenti Vladimir Putin xalqına müraciətdə Qərb dövlətlərini təhdid etmişdi ki, Ukraynadakı vəziyyətə kənardan müdaxilə olsa Rusiya dərhal cavab verəcək. Əminəm ki, Rus hərbiçiləri öz vəzifələrini peşəkarcasına və cəsarətlə yerinə yetirəcəklər. Beynəlxalq bank sistemi Swift Rusiya banklarına qarşı sanksiyalar tətbiq etməyə hazır olduğunu bəyan edib. Ayaraybı müxbirinin verdiyi məlumata görə İngiltərə